Мої вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, доброго ранку.
Да, доброго ранку.
Так, тепер є. Ви знаєте, Ігоре, ми, звісно, з вами поговоримо про різні політичні події, явища і заяви на цьому тижні, але є таке красиве українське слово «тяглість», що означає послідовність, певну послідовність подій логічно. І я би хотіла, щоб ми були послідовними. Ми минулого тижня, рівно тиждень тому, обговорювали з вами різні ініціативи президента, кожному по 1000, 3000 на Укрзалізниці. І за цей час з'явилося, ну, небагато, але з'явилися якісь деталі. Я би хотіла, щоб ми з вами трішечки на цьому зупинилися. Наприклад, на цьому тижні і Сергій Лещенко, представник наглядової ради Укрзалізниці, приходив до парламенту і намагався якось артикулювати, пояснити, в чому полягає ініціатива президента, і розповідав, що є певні проблеми в Укрзалізниці, і вона потребує державної підтримки. Була заява Юлії Свириденко, прем'єрки, яка говорила про те, що програма, оці безкоштовні 3 тисячі по Укрзалізниці, стартуватиме з 1 грудня, триватиме впродовж 4 місяців, коли є низький попит на залізничні квитки. Щоправда, там якраз новорічні свята, навряд чи це буде низький попит. Але тим не менш, можливо, вам за цей тиждень, відколи ми з вами обговорювали цю тему, трохи додалося ясності по технічній складовій процесу, хоча це ваша не основна, мабуть, задача, і якесь політичне, можливо, обґрунтування?
Ну, дивіться, в мене ясності додалося тільки в тому плані, що як воно виглядало достатньо таким махровим популізмом, так воно по більшості напрямків популізмом і залишилося. Тому що оці неоковирні спроби якось пояснити, роз'яснити і переконати українців, що їм роблять якусь дуже-дуже велику послугу, хоч це і подається як певний такий бонус, да, але виглядає воно з точки зору позиціонування як якась велика послуга, за яку українці тепер ледь не винні, ну, будуть владі, ну, воно тільки чіткіше, мені здається, сталося. Тому що той же пан Лещенко, який головний комунікатор, я так розумію, в контексті пояснення, що відбувається з Укрзалізницею, він, мені здається, дуже нахабно і хамовито себе поводить. Це видно і, наприклад, з його дописів там на Фейсбуці, і його відповіді, власне, українцям, які пишуть йому там якісь свої коментарі, задають якісь цілком, ну, обґрунтовані, скажімо, питання, відповіді, вони, ну, йдуть по такому принципу: якщо мені ваше питання не подобається, значить ви хейтер, а з хейтерами ми, ну, типу, не спілкуємося. І так, і до сих пір не зрозуміло, а в чому взагалі якась економічна користь в цій програмі 3 тисячі, дійсно, як зможуть українці нею скористатися в пікові періоди, тому що, знаєте, казати, що це буде не в піковий період, так якийсь період може перетворитися на піковий в силу якихось там форс-мажорних обставин. Що з цим буде тоді робити Укрзалізниця, не дуже зрозуміло. Але, знаєте, головний момент, от який я за цей тиждень побачив, переважна більшість розмов довкола цього питання, вона зводиться вже навіть не стільки до того, де брати гроші. Уряд каже, що гроші є, наприклад, в них є 10 мільярдів гривень для того, щоб 10 мільйонам виплатити по 1 тисячі гривень. Ну, принаймні, така заява була від міністра соціальної політики. Чи можна було б ці 10 мільярдів витратити більш ефективно? Ну, я переконаний, що можна, в тому числі і в контексті адресної підтримки. Але другий найважливіший момент, який ми побачили, що, в принципі, люди, які відповідають за певні сфери, люди, які повинні звітувати перед суспільством, чому відбувається так, а не по-іншому, скажімо, да, вони абсолютно не хочуть брати на себе цієї відповідальності. Вони говорять про те, що це не вони винні, що це хто завгодно, попередники, форс-мажор, війна з Російською Федерацією, що, безумовно, є об'єктивним фактором, і ніхто його абсолютно не відкидає, цей об'єктивний фактор, і всі прекрасно розуміють, що головним злом і головною проблемою є, власне, Росія. Але навіть мінімальної якоїсь відповідальності на себе за численні провали, ну, брати вони не збираються. І от мені здається, кейс «Укрзалізниці», він дуже добре це показав, тому що коли людина говорить про те, що ми давно знаходимося в кризі, в нас давно вичерпані внутрішні ресурси, але дізнаємося ми про це під кінець року, коли приходять і кажуть, дайте 16 мільярдів гривень, ну це в тому числі і про професійність. Якщо ви бачили, що є вже певні проблеми, якщо ви бачили, що вони наростають, то, мабуть, про це треба було говорити набагато раніше. І треба було робити вже якісь кроки набагато раніше. Там, в тому числі, не знаю, підвищувати ціни на квитки, ну, якісь інші історії, там, ну, брати, наприклад, там, до виконання. Ні, затягнули до кінця, сподівалися, що воно само по собі якось розсмокчеться, але оскільки цього не відбулося, ну, тепер треба, як нас кажуть, знаєте, у сірка очі позичати і говорити, що хай держава і українці врятують. Типу, от, «Укрзалізниця» рятувала українців, а тепер українці повинні врятувати «Укрзалізницю». Ну, так я хочу нагадати, що в нас і вчителі в школах рятували українців і дітей, і вихователі в дитячих садочках це робили, і лікарі абсолютно героїчні люди, які рятували і до війни, і під час війни українців. Але щось до них держава якби не повертається так, як вона повинна це зробити. А от «Укрзалізниця» виявилася ключовим таким фактором, на який тепер всі звертають увагу.
Я про пошук винних зроблю короткий анонс. Ми зараз іще будемо говорити про справу Володимира Кудрицького, бо я неодноразово невтомно повторюю, що особисто для мене вона дуже маркерна, і я думаю, для багатьох так само спостерігачів. Але про те, що «Укрзалізниця» нас рятувала тривалий час під час війни, тепер давайте ми її врятуємо. Це буквально цитата дійсно із виступу Сергія Лещенка у Верховній Раді. І він серед іншого сказав, що «Укрзалізниця» в критичній ситуації потребує дотації. Здається, що він сказав, що потребуватиме 16 мільярдів підтримки з державного бюджету на наступний рік. І знаєте, що я подумала? Просто вже узагальнено скажу, Ігоре, не знаю, чи ви згодні. Мені здається, що просто в якийсь момент дійсно в «Укрзалізниці», у владі, і в уряді всі разом усвідомили, що «Укрзалізниця» понесла шалені збитки, і вона потребує дотації 16 мільярдів, і їх би все рівно давали з державного бюджету. І щоб не зіткнутися зі страшним хейтом, вирішили якось ці дотації запакувати в щось приємне і сказали, ну давайте, щоб не просто так давати гроші, а ще й подаруємо можливість 3 тисячі кілометрів, ну як ідею таку, так запропонували, 3 тисячі кілометрів кожному українцеві, можливо хейт не буде таким жорстким. Ну просто ця ідея, мабуть, недопрацьована до кінця, нею поділилися раніше, ніж її опрацювали, і воно якось багато питань виникло з ходу. А те, що 16 мільярдів дадуть з бюджету на наступний рік «Укрзалізниці», це вже, мені здається, ну, зрозуміло, тому що там потребує підтримки підприємства.
Ну так, да, навіщо тоді було вигадувати оці всі історії про якісь послуги, якісь, знаєте, ну такі от речі, які типу «Укрзалізниця», і навіть не «Укрзалізниця», це ж все зводиться до виступу президента. Це фактично подається як ініціатива президента, а «Укрзалізниця» тут виступає в якості інструмента, да, яким ці якісь позитивні речі намагаються для українців зробити. Тому воно і по факту вийшло, як вийшло. Тут, знаєте, якби цю ідею не доопрацьовувати, вона все одно була би поганою. Тому що хороша ідея була би, якби люди, які зараз керують «Укрзалізницею», вийшли і сказали, що в нас критична ситуація, ми несемо в тому числі за це відповідальність, тому що, слухайте, ну в усіх процесах, що б там не було назовні, роль управління, воно відіграє дуже, дуже велике значення має. Ми не справилися, ми йдемо, наприклад, там відставку, хай оберуть нове, значить, правління, нове керівництво, вони прийдуть з якимось там жорстким планом санації, і ми будемо ці питання вирішувати. Ну або ми там, не знаю, на рік відмовляємося від заробітної плати. Це теж би виглядало як популізм, тим більше, що ми розуміємо, що явно там не 16 мільярдів гривень заробітна плата керівництва, да? Але ну просто на фоні всього іншого, ну знаєте, це виглядає, виглядає не дуже добре. Це я так м'яко кажу і цензурно. Оскільки там та ж «Укрзалізниця» багатьох людей звільнила, професіоналів, вони про це говорили в своїх матеріалах, але при цьому ну керівництво якби не зменшується, і в них зарплати, наприклад, не те, що стають меншими, вони навпаки стають більшими. Ну, знаєте, і це виглядає, оце найгірше виглядає в тій ситуації, яка зараз складається. І тут якраз говорити про це якраз ніякого популізму і немає. Чому? Тому що ми ж говоримо про ефективність, а ефективність, вона має конкретний вимір, в тому числі і в грошах.
Так, стежимо за Укрзалізницею. Я нагадаю, що в межах оцієї зимової підтримки, так званої, так називається ця програма, обіцяють кожному українцеві виділити по 1000 гривень, і розраховують, що не всі прийдуть за 1000, і, як я розумію, закладають в бюджет десь близько 10 мільярдів. Я думаю, що ми ще до цієї теми, особливо в контексті ухвалення бюджету на наступний рік, будемо повертатися. Тепер про пошук винних. Ігоре, Володимир Зеленський на цьому тижні заявив про те, що Володимир Кудрицький, це колишній глава Укренерго, не зміг забезпечити безпеку нашої енергетики, а він мав це зробити. Не знаю, чи варто нам тепер вважати винним Кудрицького в тому, що от і ми сидимо без світла, і ТЕЦ, от напередодні Центренерго повідомили, що вони зупинили всі ТЕЦ. Чи лише в якихось окремих гріхах варто вважати винного Кудрицького? І взагалі, що це за заява президента, що за нею стоїть, може ви розумієте?
Ну, це не дуже гарна заява, давайте так скажемо, при всій повазі, з однієї простої причини. Пан Кудрицький, хто б до нього як не ставився, і очевидно, що йому теж можна багато питань, мабуть, різних задавати, і йому їх задавали, але він не знаходиться на посаді вже дуже-дуже довгий період часу, ну, фактично рік. Да? І казати через рік, що він там щось десь не забезпечив, ну, знаєте, це така собі історія, особливо, як враховуючи специфіку побудови всіх цих захисних споруд і, до речі, опубліковану інформацію, яка не спростована була ні Офісом Президента, ні Кабінетом Міністрів, не спростована інформація про те, що за попередній час, коли будувалися укріплення, власне, захисні споруди на енергетичних об'єктах, абсолютним лідером з будівництва цих енергетичних споруд якраз було Укренерго. Тобто воно якраз виконувало, ну, по максимуму ті завдання, які там стояли, і вони побудували найкращі захисні споруди, ну, з тих, які були наявні, наприклад, там в Україні. З іншого боку, ну, дивіться, посилення ж ударів Росії по об'єктам енергетики ми спостерігаємо якраз десь в останній рік. Це, ну, в них така відверта вже там стратегія, якою вони дотримуються, і мені здається, питання треба задавати нинішньому керівництву і Укренерго. До речі, прізвище там цих людей, вони не надто відомі, і я, наприклад, так відразу і не згадаю зараз, хто нас за ці питання відповідає, що само по собі, до речі, є показовим. Тобто ці люди, вони не так часто виходять, мабуть, в публічний простір і не пояснюють якісь там свої дії. Ну і очевидно, слухайте, що в нас є два головних відповідальних за те, що відбувається на сьогоднішній день в енергетиці. Це, з одного боку, профільне міністерство і профільний міністр. Там, правда, дивна ситуація, тому що колишній міністр Галущенко, нинішній міністр юстиції, кажуть, зберіг контроль над Міністерством енергетики, але, тим не менше, там є профільна міністерка, і вона повинна, мабуть, відповідати на ті питання, що взагалі коїться, що відбувається. Так, вона на
посаді. Я вам більше скажу, Ігоре, я перерву, я слухала годину запитань до уряду. Мені здається, що це був тролінг, звісно, але, наприклад, народний депутат Ярослав Желізняк, він питання, які стосуються енергетики, адресував міністру юстиції, і міністр юстиції на них відповідав. Герман,
ну,
Галущенко.
Дивіться, це було подано, мабуть, як тролінг, але коли пан Галущенко починає відповідати, він просто підтверджує всім відому інформацію про те, хто зберіг реальний контроль над міністерством. Ну, значить, він керує двома міністерствами, ну, давайте так скажемо, що абсолютно неприпустимо в тих умовах, які ми знаходимося. Дивіться, є ще одна людина, чомусь про неї всі забувають. Людина, міністерство якого має другий після Міністерства оборони бюджет, я маю на увазі пана Кулебу. Він повинен, в принципі, відповідати в тому числі за об'єкти захисту на енергетичних об'єктах, взагалі бути куратором всієї цієї політики. Жодних питань, жодних претензій до нього немає, від слова зовсім. Але при тому ця людина достатньо довго працює у відповідній сфері, починаючи ще з історії з Офісу Президента, де вона була куратором цих процесів, і закінчуючи зараз з тим, що вона взагалі є навіть віце-прем'єром. Але, ну, президент Зеленський робить, мені здається, відверто популістичний крок, коли говорить, що, ну, в мене от є питання до Кудрицького, він не справився з захистом об'єктів. Ну, дивіться, за часів, коли Кудрицький був на посаді, я розумію, що подібні порівняння, вони грішать, я відразу кажу про це, але ми не пам'ятаємо такого, щоб, наприклад, як вчора ввечері, да, було написано, що всі станції виведені з ладу і там нуль генерації, енергетики, ну, блискуче, значить, справляються з цими проблемами, і, ну, це героїчна просто робота, і тепло і світло повертають після таких обстрілів. Але ну такого, що є зараз, ми, наприклад, там рік назад чи там півтора року назад не бачили. Це теж відома всім історія. І перекладати відповідальність на якогось дуже далекого попередника, ну знаєте, це історія про безпорадність і історія про небажання брати на себе відповідальність, тому що рік, як я ж кажу, рік пройшов. По ідеї, за рік можна було зробити багато що, укріпити все, виправити помилки і сказати, що бачите, та людина не справилася, а ми справилися. Ми наразі бачимо зовсім іншу ситуацію. І це ну трагічно насправді, тому що очевидно, що Росія продовжуватиме надалі такі обстріли. Це їхня ключова стратегія на сьогоднішній день. Але ну нам же ж треба навчитися якось на це реагувати. Я так розумію, що реакція вона залишає бажати кращого. Ну і ота відома історія. Ми коли ось у вас в ефірі згадували, да, про яку журналісти писали Української правди про нараду у президента, коли всі один на одного тикали пальцями і казали, що це вони відповідають за це. Ну це просто показує той управлінський хаос, який на сьогоднішній день є в цій сфері. Мені здається, що під час війни цей хаос – це не просто проблема, ну, по великому рахунку, це злочин проти національної безпеки.
Так, а хто що має робити? Слухайте, от я вчора, коли прочитала заяву Центренерго, вони написали «нуль генерації, всі ТЕС знищено». По-перше, це одразу ну, почали цитувати і західна преса в тому числі. Mm-hmm. По-друге, люди ж сходу не розібралися, що підпорядковано Центренерго, які в них там ТЕЦ чи ТЕС. Так, там насправді вже не так і багато, здається, Київщина, Харківщина, але воно звучало дуже апокаліптично і ніхто нічого не сказав, якось ніхто не завершив цю комунікацію, і що далі, які мають бути кроки, хто їх має здійснювати, ну, крім того, що так, енергетики працюють.
Ну, звісно, з точки зору цієї комунікації це така достатньо провальна історія, і вони там намагалися вже виправитися, потім пояснити, що мається на увазі, і це стосується якби не всієї країни, а окремих там регіонів, але ну, зробили як зробили, знаєте, комунікація, вона, звісно, важлива в цих моментах, але ну, це, мабуть, не найголовніше. Найголовніше, що після таких обстрілів, а це не перший обстріл, ну, у президента знову, мабуть, збереться якась нарада, вони про щось поговорять, але ситуацію це по великому рахунку не вирішить. Тому що, дивіться, військові зі свого боку роблять все належне. В межах тих сил і засобів, які в них є. Значить, в них є, наприклад, там якісь системи протиповітряної оборони, вони їх по максимуму використовують, рятують, допомагають і так далі. Тобто, ну, до військових точно тут ніяких питань не може бути. Було б у нас 17 систем Patriot, про які колись Трамп там говорив, значить, відповідно, ми могли б все закрити, прикрити, і все було б ну, зовсім по-іншому. Але маємо те, що маємо. Ключове питання на сьогоднішній день навіть не про вже захист об'єктів, навіть не про ліквідацію наслідків ударів по цих об'єктах. Головне питання в цьому, а де альтернативна програма створення оцієї ну, значить, такої децентралізованої енергетики, про яку в нас дуже довго говорили і багато говорили, і під яку, до речі, виділялися немаленькі кошти. Оце ключове питання. Куди ці кошти поділися? Чи працює ця програма? Як вона працює? Ну і, звісно, мені здається, що певні особи нинішньої влади, вони повинні нести відповідальність за те, що відбувається. Тому що розказувати, що в нас недостатньо там побудовані захисні споруди, виникає питання, а через що вони недостатньо побудовані? Через брак коштів? Наскільки мені відомо, це не так. Гроші були. Через проблеми у комунікації з місцевою владою? Так, такі проблеми були, але це проблема не місцевої влади. Центральна влада повинна тоді визначити нормативно в тому числі, хто за що несе відповідальність. І якщо там буде прописана відповідальність органів місцевого самоврядування, то вони відповідно її на себе будуть брати. У нас, до речі, до сьогоднішнього дня так це не працює. Там серед головних відповідальних місцевих органів взагалі немає влади. Вони в самому кінці стоять. Всім іншим повинно займатися профільне міністерство, значить, інші там деякі міністерства, військові, міські і військові взагалі там ці, ну, ці адміністрації, які створюються в різних, скажімо, регіонах, це їхні профілі, а тільки вже в кінці йдуть там органи місцевого самоврядування. Тобто надо, ну, треба хоча б ці речі врегулювати, але я так розумію, що ніхто не хоче за це братися, тому що це завчасно електоральна, мабуть, або політична програшна тема. Ну, так і будуть перекладати далі відповідальність один на одного. Ну, і сподіватися на те, що героїчні енергетики енергетики з не менш і навіть більш героїчними військовими, вони будуть якось тримати ситуацію під контролем, і Росія не зможе зробити те, що вона запланувала зробити. Ну і дивіться, ще один момент. Ну от президент, здається, в цій ситуації він коментував, казав, що якщо такі удари будуть, Україна обов'язково нанесе удар там у відповідь і так далі. Ну йому треба визначитися, буде цей удар нанесений чи ні. Бо я вчора таку кількість дописів просто бачив зі згадкою цієї його цитати, що знаєте, ну це дуже негарно виглядає. Негарно виглядає чому? Тому що це породжує роздратування великих українців, і вони ну тепер просто вимагають виконання того, що було обіцяно. Розумієте, і причому це тепер точно ж відноситься до профілю президента, який є в тому числі верховним головнокомандувачем.
Ну, до речі, сьогодні зранку вже були новини про те, що десь там в Воронежі, здається, була атака на місцеву ТЕЦ.
Воронеж, Бєлгариччина, все це правда. Так. Там все це було, удари нанесені, і це правильна відповідь. Але дивіться, я про інше. Президент говорив не про Воронеж. Українців мало хвилює Воронеж. І давайте відверто говорити, це мало хвилює Росію як таку або російську владу. Мова йшла про зовсім інші речі. А розумієте, я чому про це згадав? Тому що, по-перше, це викликає роздратування. Ну, я ж бачу ці меми і цитати, які з'являються, які цитуються, і там вже, якщо раніше над цим сміялися, то зараз там не сміх, там в тому числі і гнів, а коли ми будемо виконувати свої якісь там обіцянки. І розумієте, це ж за собою тягне інше, тягне оту безліч історій, які пов'язані з виготовленням ракет, далекобійних дронів і багатьох-багатьох інших речей, про які теж були заяви, але ми не бачимо реалізації цих заяв на практиці. Оце теж певна проблема, і це теж працює на зневіру. На жаль, якби це, ну знаєте, якби до цього ми не ставили, це не дає нам ну там оптимізму. Це навпаки багатьох ну українців змушує там замислитися, що робити взимку, яка от наближається, і ось вже на порозі.
Ну так, ви маєте на увазі, що тане вага таких обіцянок і таких заяв, і до них немає довіри. Ви, Ігоре, згадували Кулебу. Не плутайте, будь ласка, дорога аудиторія, двох Кулеб. Був Дмитро Кулеба, міністр МЗС, а Ігор говорив про Олексія Кулебу, так. Який зараз очолює Міністерство розвитку громад і територій. Здається, так воно називається. Це величезне міністерство, куди входить і Міністерство інфраструктури, і нібито Міністерство реінтеграції, і багато інших у них там завдань має бути, і величезний бюджет. Я єдине, що скажу, я думаю, про це можна сказати відкрито. Минулого тижня це міністерство і міністр, його заступники збирали ОФРЕК, запрошували журналістів. Ну, правила ОФРЕКу такі, що я не можу дослівно цитувати, що там було сказано. Ось, бажано би шановним міністрам вийти не на ОФРЕК і відповісти відкрито на питання. Але, звісно, я можу сказати, що багато закидів прозвучало, в тому числі і на адресу місцевих влад, ну, здебільшого йшлося про Київ, я так зрозуміла, до сих пір не можуть поділити з Кличком, хто за що відповідає. І такий головний лейтмотив, мабуть, зустрічі, що за ТЕС, ТЕЦ та інші об'єкти, ну, відповідає в першу чергу власник, да, тому що не всі вони державні. А держава, що може, те будує, як може, захищає. Ну, це так, щоб не передавати дослівно, плюс-мінус головний сюжет розповіді, комунікації, ось так.
Слухайте, але що тоді робити з рішенням РНБО, яке чинне, яке введено в дію указом президента, ще здається, в 23-му році, і де чітко зазначено перелік тих, хто відповідає за захист цих об'єктів? І я, чесно кажучи, там власників, і я ж кажу, і власники, і органи місцевого самоврядування там знаходяться далеко-далеко в кінці списку. На початку списку там стоять зовсім інші структури, зовсім інші інституції. І ну я розумію, що є велике бажання перекласти відповідальність на органи місцевого самоврядування. І я навіть не виключаю, що багато органів місцевого самоврядування готові би були взяти на себе цю відповідальність. Але, шановні, якщо ви про такі речі говорите, то ви тоді, будь ласка, прийміть відповідні закони у Верховній Раді, внесіть зміни у діюче законодавство і дайте можливість органам місцевого самоврядування це робити і цим займатися. Розумієте? Тому що коли вони не можуть цього робити, а починають, до них потім приходить ДБР і каже, що а ми от відкриваємо кримінальні справи за нецільове використання коштів. А що ви тут якісь гамбезони будуєте? Да? А що ви тут збираєтеся рити якісь котловани? А навіщо ви це робите? А навіщо ви взагалі щось там закуповуєте, що не відноситься до профілю вашої діяльності? Отут же є проблема. проблема. Розумієте, треба починати з початку. А початок – це нормативно-правове регулювання. Якщо в нас на четвертий рік війни, ну це факт, з ним бардак, ну по-іншому не скажеш. І ніхто не знає, хто за що відповідає, ну це знов-таки до професійності влади, до професійності тих людей, які приймають ці рішення. А якраз пан Кулеба, Олексій Кулеба, він повинен бути комунікатором головним. І він повинен бути головним таким, ну по суті, арбітром у всіх цих історіях. Да? Він повинен виступати ініціатором, вирішувати якісь там конфлікти, гасити їх на самому початку і збирати всіх для того, щоб спільно вирішувати проблему, а не казати, що це не ми в доміку, да, а відповідати за все повинні, власне, представники місцевого самоврядування.
Ну, я ще раз закликаю, мені здається, в ці критичні моменти, коли от вчора це дійсно був такий критичний момент, коли Центренерго вийшло з комунікації, що в них нуль генерації. От в такі моменти, мабуть, варто виходити політичному керівництву, це не обов'язково президент, дійсно є міністри, є їхні заступники, державні організації, інші інституції, депутати профільні, робити заяви і якось комунікувати, тому що зима ще не почалася. Дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.